Сапраўднае вучэнне аб'ядноўвае, а ідэалогія дзеліць, заўважыў Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілеі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з дзеяў апосталаў, у якім гаворка ідзе пра рашэнне Єрусалімскага сабору. Ён адбыўся ў 49 годзе і пастанавіў, што хрысціяне, якія раней былі язычнікамі, не павінны былі праходзіць праз абрад абразання. Папа заўважыў, што ў першай хрысціянскай супольнасці таксама былі зайздрасць, барацьба за ўладу, былі хітрыя людзі, якія жадалі панаваць над іншымі. Паколькі ўсе з'яўляюцца грэшнікамі, таму нават у касцёле існуюць падобныя праблемы, падкрэсліў ён і дадаў, што стан грахоўнасці павінен весці да пакоры і збліжэння з Богам, які збаўляе ад усіх грахоў. Францішак нагадаў, што апосталы і старэйшыя выбралі некаторых з вучняў, каб разам з Паўлам і Барнабаю адправіліся ў Антыёхію і неслі хрысціянскае пасланне язычнікам. Вернікі сабраліся, каб абмеркаваць гэта пытанне, і тут Евангелія апавядае пра дзве групы асоб: тых, якія спрачаліся, але з добрым духам, і тых, якія сеялі падзелы і замяшальніцтва ў касцёле. Першыя дыскутавалі паміж сабой, але дасягнулі згоды, якая не была падобная на палітычную дамоўленасць, а з'яўляла натхненнем Святога Духа. Менавіта Дух прывёў іх да рашэння больш не ўскладаць на хрысціян з язычнікаў ніякага цяжару, акрамя ўстрымання ад ахвяраў ідалам і ад крыві, ад таго, што задушана і ад распусты, нагадаў Францішак. Пантыфік звярнуў увагу на свабоду духа, які прыводзіць да згоды розныя бакі. Паводле яго слоў, так адбылося і падчас першага сабору ў гісторыі, які сабраўся для праяснення вучэння. Затым былі і іншыя саборы, бо праяснення вучэння з'яўляецца абавязкам касцёла. Яны збіраліся, каб добра зразумець тое, што Езус сказаў у Евангелі, што з'яўляецца духам Евангеля, лічыць папа. Францішак заўважыў, што заўсёды былі людзі, якія ўносілі ў касцёл замяшальніцтва і падзелы. Гэта фанатыкі рэчаў, якія незразумелыя, і ідэалагізаваныя асобы, якія закрываюць сэрцы на дзейнасць Святога Духа. Апосталы, аднак, моцна дыскутавалі паміж сабой, але мелі адкрытае сэрцы на тое, што казаў Святы Дух. Таму ў Евангелі напісана: «Дух Святы і мы пастанавілі», – нагадаў ён. Касцёл мае сваё ўласнае вучэнне, вучэнне папы, біскупаў, сабораў, і мы павінны ісці шляхам, які вынікае з прапаведвання і навучання Езуса і Святога Духа. Гэты шлях заўсёды свабодны, адкрыты, бо вучэнне аб'ядноўвае, бо саборы аб'ядноўваюць хрысціянскую супольнасць, у той час як ідэалогія дзеліць, закончыў сваю гамілію Францішак.